რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. პოლიტიკურმა პროცესებმა ეპიდემია უკანა პლანზე დახიარა, ერთ რეგიონში კი ვითარება ისევ რთულია.
ზარდი დინამიკა აღინიშნება იქიდან გამომდინარე, რომ ვაქცინაციის დაბალი მომოცვის მაჩვენებელი გვაქვს.
ფაქტორად დავწერთ იგივე სიტუაციაში, რაც წყავი არა ჩაშა და ძალიან მძიმე ნოემბერი გვექნება.
სიტუაცია არჩევნების მეორე ტურის წინ და რა ტრენინგები ჩაუტარეს საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს.
ყველაფერი თავიდან, როგორ უნდა ჩავატაროთ არჩევნები, როგორ უნდა მივიღოთ ამომრჩეველი და კანონის ფარგლებში როგორ უნდა მოვიქცეთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში დაახლოებით 1 საათის წინ დასრულდა ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებული ხალხმრავალი აქცია მოწოდებით გამარჯვება მივიყვანოთ ბოლომდე, რომელსაც მართველი პარტია უწოდებდა წინასაარჩევნო კამპანიის შემაჯამებელ შეხვედრას, ხოლო ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის მიერ თბილისში თავისუფლების მოედანზე 14 ოქტომბერს გამართული ხალხმრავალი შეკრების კონტრაქციას. თბილისის ცენტრში აქციაში მონაწილეობისთვის ათასობით მოქალაქე რეგიონებიდან დედაქალაქში დღეს ავტოკოლონებით ორგანიზებულად ჩამოვიდა. ქალაქის ცენტრი კი აქციის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე გადაიკეტა. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ქართული ოცნების ხელისუფლება დაადანაშაულეს აქციისთვის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში, საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომელთა იძულებით მობილიზებასა და მოქალაქეთა ნაწილის მოსყიდვაშიც, რასაც ქართული ოცნების ლიდერების სიცრუეს უწოდებენ. როგორც ერთ-ერთმა მათგანმა მამგამდინარაძე მოთხრა მედიას, არაფერია განსაკუთრებული იმაში, რომ პარტიამ ზოგიერთ შემთხვევაში მოქალაქეების ტრანსპორტირება და კვების ხარჯი უზრუნველყო. აქციის მონაწილეებს პირველმა მიმართა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბნენ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანები, რომლებმაც 2012 წელს ამ ადგილზე აჩვენეს ქართული ხალხის ძალა და სიბრძნე და მტკიცე სურვილი იცხოვრონ თავისუფალ სამართლიან დემოკრატიულ მშვიდობიან და ძლიერ სახელმწიფოში, სადაც დაცული ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, ღირსება და თავისუფლება და სადაც ადამიანი და მისი სიცოცხლე უმთავრესი ღირებულებაო. როგორც ღარიბაშვილმა თქვა, ქართული ოცნება არის ხელისუფლება, რომელმაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივად შეძლო მშვიდობის და სტაბილურობის უზრუნველყოფა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე ქართული ოცნების ხელისუფლებამ საფუძველი ჩაუყარა ფუნდამენტურ რეფორმებს ჯანდაცვის, განათლების, ინფრასტრუქტურის, სოფლის მეურნეობის და ეკონომიკის მიმართულებით. მისივე შეფასებით, პროგრესი და წინსვლა ყველა სფეროში ხელშესახებია, საშინაო და საგარეო ფლანგზე ყველა მიმართულებით, სახელმწიფო მოქალაქეებსაც გვერდში დაუდგა და გაათავისუფლა დატერორებული ბიზნესი და მედია.
ჩვენ ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ რომ იყვიან, აღვადგინეთ სამართლიანობა, დავაკავეთ მჩაგროვი და მოძალად რეჟიმის მთავარი შემოქმედები. ახალაია მერაბიშვილი, უგულავა, ციხი ჯალათები, მწამებლები და მკვლელები. სააკაშვილის ერთ-ერთი მთავარი ჯალათი მეგის კარდავა. რამდენიმე კვირას კი ჩამოვიყვანეთ უკრაინას საქართველოში. 1 ოქტომბერს კი თავად ამ სისხლიანი და მოძალადე რეჟიმის მთავარ შემოქმედს, საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეობას და უარის მთქმელ, ქვეყნის მოღალატე და ხალხის მჩაგვრელ, საქართველოდან გაქცეულ და ახალხანს ლაჩხულად ქურდულად შემოპარულ მიხეილ სააკაშვილს კუთვნილი ადგილი დიდი ხნით მიუშვეს ციხეში.
თავისუფლების მოედანზე მიტინგზე გამოსვლისას ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ რამდენიმე დღეში ქართულმა ხალხმა კიდევ ერთხელ უნდა გააკეთოს არა უბრალოდ არჩევანი ერთ და მეორე პოლიტიკურ პარტიას შორის, არამედ არჩევანი სამართლიანობასა და უსამართლობას, სიკეთესა და ბოროტებას, მშვიდობასა და ქაოს, ზრუნვასა და ჩაგვრას, განვითარებასა და რეგრესს, საბოლოო ჯამში კი ქვეყნის მომავალსა და წარსულში დაბრუნებას შორის. შეკრებილებს მეორე ტურში აქტიურად მონაწილეობისკენ მოუწოდებდა ქართული ოცნების ყველა ლიდერი, რომელიც დღეს მიტინგზე გამოდიოდა, ასევე დღევანდელ აქციას ესწრებოდნენ ქართული ოცნების მეორობის კანდიდატები, რომლებიც მეორე ტურში გავიდნენ. შეგახსენებთ, რომ 30 ოქტომბერს საქართველოში 5 თვითმართველ ქალაქსა და 15 თვითმართველ თემში და ასევე 20-ზე მეტ მუნიციპალიტეტში ტარდება მეორე ტური, როგორც მერების ასარჩევად, ასევე საკრებულოს მაჟორიტარი წევრების ასარჩევად. უფრო მეტ დღევანდელ აქციაზე თქვენ წაიკითხავთ და ნახავთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე. საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი რუსთავის საპატიმროში მოინახულეს დღეს უკრაინის სახალხო დამცველმა ლიუდმილა დენისოვამ და უკრაინის პარლამენტის წევრმა პროფესორ ექიმმა მაქსიმ პერებინისმა. მან მედიას უთხრა, რომ სააკაშვილის პირადად გასინჯვის შესაძლებლობა არ მიეცა. მიხეილმა თქვა, რომ ვინაიდან მისი უფლებები ირღვევა, უარს ამბობს სამედიცინო დახმარებაზე, ანუ უარს ამბობს ანალიზებზე და იმ სამედიცინო პროცედურებზე, რომელიც შიმშილობას ამსუბუქებს, უთხრა უკრაინელმა დეპუტატმა ქართულ მედიას რუსთავის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ. უკრაინის სახალხო დამცველის ლიუდმილა დენისოვას განცხადებით კი მიხეილ სააკაშვილი თავს პუტინის პატიმრად მიიჩნევს და უარს ამბობს გადავიდეს ციხის სამკურნალო დაწესებულებაში, სადაც არსებობს კითხვის ნიშნები მისი უსაფრთხოების გამო. როგორც უკრაინის სახალხო დამცველმა თქვა, საპატიმროსთან მორიგეობს რეანიმაციის ბრიგადა იმისთვის, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში სისხლის გადახსნა მოხდეს ან გულის მასაჟი გაუკეთონ, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ შიმშილობის 25 დღეს არსებობს საფრთხე, რომ რომელიმე ორგანომ შეწყვიტოს ფუნქციონირება და სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ შესაძლოა ამ შემთხვევაში ვერ უშველოსო, განაცხადა უკრაინის სახალხო დამცველმა. მან ასევე ქართულ მედიას უთხრა, რომ მიხეილ სააკაშვილის უფლებები დარღვეულია.
Я могу констатировать, что есть нарушение прав человека.
შემიძლია კონსტატაცია, რომ არის ადამიანის უფლებების დარღვევა, უშუალოდ სამედიცინო მომსახურების პროცესუალური უფლებების და აღფსარებლობის თავისუფლების მხრივ. მიყავთ მხდლები, რომლებიც თავად სურთს და არა ისინი, ვისთან შეხვედრაც მიხეილს უნდა. უკრაინაში დაბრუნების შემდეგ ამას ვაცნობებთ ევროპული სახელმწიფოების ელჩებს და ჩემს დასკვნას მივწერ ევროპის პარლამენტს.
Я буду писать своё заключение в Европейский парламент.
უკრაინის სახალხო დამცველმა დღეს ისიც თქვა, რომ საქართველოში ჩამოსვლისას პრობლემები ჰქონდა, კერძოდ საზღვარზე დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში უსვამდნენ შეკითხვებს ჩამოსვლის მიზნებთან დაკავშირებით და მხოლოდ მის მიერ განხორციელებული რამდენიმე ზარის შემდეგ მისცეს ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოსვლის უფლება. ბოლო ორ დღეში კი ქვეყნის ტერიტორიაზე არ შემოუშვეს უკრაინელი იურისტი ევგენ გრუშავეცი და ჟურნალისტი დიმიტრი გორდონი, რომელთა მიზანი მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრა იყო. გრუშავეცი და გორდონი აცხადებენ, რომ თბილისის აეროპორტიდან უკან გაბრუნების მიზეზი არ განუმარტეს. რაც მოხდა საერთაშორისო სკანდალია და სირცხვილი საქართველოს ხელისუფლებისთვის, დაწერა დღეს სოციალურ ქსელში გორდონმა. უკრაინელი ჟურნალისტი მომხდარს უკავშირებს იმ ფაქტს, რომ 26 ოქტომბერს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს საგარეო უწყებას მიმართა თხოვნით ორგანიზება გაეწია მის მიერ რუსთავის საპატიმროში მიხეილ სააკაშვილის მონახულებისთვის. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში კი რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ არანაირი წერილი უკრაინის საგარეო უწყებიდან არ მიუღიათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ დრომდე არ უკეთებია ოფიციალური კომენტარი, თუ რა გახდა უკრაინის მოქალაქეებისთვის საქართველოში შემოსვლაზე უარის მიზეზი. როგორც უკრაინის სახალხო დამცველთან დაკავშირებული გარკვეული ინციდენტის, ასევე უკრაინის მოქალაქეების არ შემოშვებასთან დაკავშირებით შეშფოთება გამოთქვა საქართველოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ. მან განაცხადა, რომ უკრაინის სახალხო დამცველთან მიმართებით დაბრკოლების შექმნა და ასევე არაკეთილგანწყობილი და ცინიკური დამოკიდებულება კატეგორიულად მიუღებელია დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის და ლახავს ქვეყნის რეპუტაციას. რაც შეეხება კიდევ ორი მოქალაქის, ჟურნალისტ გორდონის და იურისტ გრიშოვეცის განცხადებებს, საქართველოს სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ ამ შემთხვევების შესწავლას გეგმავს უფლებამოსილების ფარგლებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღმოს თავისუფლება და გადაცემას გვაგრძელებთ ქვეყანაში შექმნილი ეპიდ სიტუაციის შესახებ საუბრით. გარდაცვალების მაჩვენებელი საქართველოში ისევ მაღალია. ბოლო დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით კიდევ 42 ადამიანი გარდაიცვალა. 53400 მეტი ტესტირებიდან კორონავირუსით ინფიცირების 4327 შემთხვევა გამოვლინდა. 3127-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. საქართველოში არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ განსაკუთრებით განვითარებულმა პოლიტიკურმა პროცესებმა ეპიდემია ერთგვარ რაც უკანა პლანზე დახია, არერთ რეგიონში კი ვითარება ისევ რთულია. თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
შიდა ქართლში ბოლო ერთ კვირაში 12 ადამიანი გარდაიცვალა. ინფიცირების დადებითობის მაჩვენებელი კი 14%-ის ფარგლებშია. ამ ინფორმაციას დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეგიონული წარმომადგენელი ეკა ქორჩაშვილი ავრცელებს.
დადებითობის მაჩვენებლის მზარდი დინამიკა აღინიშნება იქიდან გამომდინარე, რომ ვაქცინაციის დაბალი მოცვის მაჩვენებელი გვაქვს.
შესაძლებლობების ზღვარზე მუშაობს გორმედის კლინიკა ტაქსელი, სადაც საწოლების რაოდენობა უკვე შევსებულია და კლინიკებს პაციენტების მიღება სხვა პაციენტების გაწერის ხარჯზე უწევთ. გორმედის ხელმძღვანელი ხათუნა შრუბი ამბობს, რომ ნოემბერი საკმაოდ მძიმე თვე იქნება. მისი თქმით, ბოლო კვირაში სულ უფრო მეტი მძიმე პაციენტი აკითხავს სამედიცინო დაწესებულებებს. რეგიონში ადგილობრივი კლინიკების მიერ 380 საწოლია მობილიზებული და აქედან 90%-ზე მეტი შევსებულია.
ძალიან მძიმე მდგომარეობა. ფაქტურად დავძლობდით იგივე სიტუაციაში, რაც წყავი არ ეჩაშარ და ძალიან მძიმე ნოემბერი გვექნება უკვე ჩანს, იმიტომ რომ ქსელის მასშტაბით სრულიად გადატვირთულია საწოლ ფონდი, მაგრამ რაღაც რესურსი გამოინახება იმისა, რომ კიდე მივიღოთ პაციენტები, ეს ხდება გაწერის ხარჯზე, იმიტომ რომ სრულად გადატვირთულია კლინიკები, თერაპიაშიც უკვე მძიმე პაციენტები შემოდიან.
ამჟამად შიდა ქართლში 19 სკოლაა დახურული. 55 სკოლის 187 კლასის სწავლების დისტანციურ რეჟიმზეა გადასული. ინფიცირების მზარდი მაჩვენებლის გამო რეგიონში 11 ბაღი სრულად დახურულია. გორის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ტერმაკოზაშვილი აცხადებს, რომ სკოლების ადმინისტრაციების მიერ მუდმივად ხდება რეგულაციების შესრულების მონიტორინგი. მისი თქმით, პირბადის გაკეთების რეჟიმის დარღვევა სკოლებში მინიმუმამდეა დაყვანილი.
ბევრად უფრო მობილიზებულები არიან სკოლები, ვიდრე ეს ხდებოდა წინა წელს პანდემიის პირველ ეტაპზე. ასე ვთქვათ, ფუნქციებიც უკეთესად აქვთ განაწილებული. პირბადის ტარების კონტროლის დროს ფაქტობრივად დარღვევები აღარ ხდება უფროსებში, შიგადაში გარის დასვენების დროს უფრო დაბალი ასაკის მოსწავლეებში.
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ მოქალაქეებისთვის ყველა პირობაა შექმნილი, რომ აიცრან და ამით საკუთარ და გარშემომყოფების ჯანმრთელობას გაუფრთხილდნენ. ცოტა ხნის წინ რეგიონის რამდენიმე სოფელში იმუნიზაციის მარათონიც დაიწყო. სახელმწიფო რწმუნებული ვალერიან ჭედლიძე ამბობს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები ვაქცინაციის საინფორმაციო კამპანიით სოფელ-სოფელს იარულს აგრძელებენ. მისი ინფორმაციით, ბოლო ორ კვირაში 1500-მდე ადამიანი აიცრა, თუმცა ეს საკმარისი არ არის.
სახელმწიფოს უზრუნველყოფილია ამცრელი პუნქტები. დავდივართ თითქმის სოფელ-სოფელ და მოუწოდებთ ყველას, რომ აიცრან, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი მოსახლეობას დღეს არ აქვს.
გორის ქუჩებში სულ უფრო მეტი ადამიანი ატარებს პირბადეს. დაახლოებით ერთი თვის წინ ამ რეჟიმს აღარავინ იცავდა. თუმცა კორონავირუსით ინფიცირების მასშტაბი იმდენად იზრდება, რომ თითოეული ადამიანის ნაცნობს, ნათესავს და ახლობელს უკვე შეეხო ეს დაავადება. შესაბამისად, ადამიანები უკვე მეტ სიფრთხილეს იჩენენ და სხვებსაც მოუწოდებენ, რომ აიცრან.
ძალიან საშიშია და ყველა უნდა აიცრას.
რამდენი მსხვერპლი რო არის, აბარა საშიშია, ბუნებრივია.
ნუ აიცრან და მეტი არაფერი საშველი სხვა ჯერჯერობით არაფერია და.
ზოგი აღიარებს, რომ არის ინფიცირებული. ვაფასებასეთი ადამიანების, ესეთ სივაშკაცეს და არიან ადამიანები, რომ ფარავენ და მაინც დადიან სხვებთან ურთიერთობენ.
რა თქმა უნდა, საშიშია. მე მეშინია, მე თვითონ გადავიტანე, კოვიდი მქონდა, ძალიან ცუდად ვიყავი.
დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 4327 ახალი შემთხვევიდან შიდა ქართლში 362 დაფიქსირდა. რაც შეეხება ვაქცინაციას, რეგიონის მასშტაბით ბოლო 24 საათში 200-ზე მეტი ადამიანი აიცრა. იმუნიზაციის დაწყებიდან დღემდე შიდა ქართლში 120,000-ზე მეტი აცრაა ჩატარებული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურამდე 2 დღით ადრე საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი კალანდარიშვილმა საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან ერთად გამართა ბრიფინგი, რომელზეც თქვა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია, 40 საოლქო საარჩევნო კომისია და 1870 საუბნო საარჩევნო კომისია აგრძელებს მუშაობას მეორე ტურის მაღალი სტანდარტებით ჩასატარებლად. თესკოს თავმჯდომარემ მიმართა საოლქო და საუბნოს არჩევნო კომისიის წევრებს, მიუხედავად იმისა, პროფესიული ნიშნით არიან არჩეული თუ პარტიის მიერ დანიშნული, არ დაიშურონ ძალისხმევა და მაღალი პასუხისმგებლობით ყველამ ერთად ჩაატარონ არჩევნების მეორე ტური. კარგად ჩატრებული არჩევნები, ეს არის დემოკრატიის ხარისხის მაჩვენებელი ქვეყანაში, რომელშიც საარჩევნო ადმინისტრაციის ყველა თანამშრომელი, ყველა ადმინისტრატორი თანაბრად მონაწილეობს და ყველა მათგანი სრული თანაბრად მნიშვნელოვანიაო, განაცხადა ცესკოს თავმჯდომარემ. რა ვითარება არჩევნების მეორე ტურის წინ, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციაში, ასევე პოლიტიკურ სუბიექტებსა და ამომრჩევლებში, ამ თემას ახლა თელავის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
კახეთში თელავი ერთადერთი მუნიციპალიტეტია, სადაც მერობის კანდიდატებს შორის არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. პირველ ტურში სულ სამი კანდიდატი მონაწილეობდა, ვერცერთმა მათგანმა 50%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა. ამომრჩეველმა შაბათს 30 ოქტომბერს არჩევანი უნდა გააკეთოს ქართული ოცნებიდან ლევან ანდრიაშვილსა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ბოტკოველ შორის. თელავის მე-17 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მეორე ტურისთვის სამზადისი ფაქტობრივად დაასრულეს. არჩევნების დღეს თელავში 55 საარჩევნო უბანი იმუშავებს. პირველი ტურის მსგავსად ხმის მიცემის უფლებით ისარგებლებენ კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტები და იზოლაციაში მყოფი პირები. მათ 55 სპეცუბანი მოემსახურება. რევაზ გაიპარაშვილის თქმით, საუბნო კომისიის წევრებსა და ხელმძღვანელ პირებს მიუთითეს, რომ არჩევნების პირველ ტურში გამოვლენილი ხარვეზები მეორე ტურში აღარ განმეორდეს.
თავმჯდომარე მოადგილემ ივნისის 3 ეტაპიან ტრენინგი ჩატარდა მეორე ტურისთვის. ახლა მიმდინარეობს მეოთხე ეტაპის ტრენინგი კომისიის ყველა წევრისთვის. დარღვევები ჩვენ დეტალურად განვიხილეთ და სრული მზაობა არსებობს და მსატყოფნა იმისათვის, რომ მსგავსი დარღვევები აღარ განმეორდეს. დარღვევები არ იყო სერიოზული ხასიათის, მაგრამ გვინდათ, რომ ესეც მინიმუმამდე კი არ ნულამდე დავიყვანოთ, რაც იყო ეს პროცედურული დარღვევი.
არჩევნების მეორე ტურისთვის მზად არიან საუბნო საარჩევნო კომისიებიც. თელავის ერეკლე მეორის სახელობის პირველ საჯარო სკოლაში განთავსებული საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარე მაია ოთარაშვილი ამბობს, რომ
სადეზინფექციო ხსნარები და ინვენტარი, ერთჯერადი კალმები გადმოგვეცემა პარასკევს. ვიცით, რომ ეს მიღებული აქ უკვე ოლქს და დაგვირიგდება პარასკევს. დანარჩენი ყველაფერი მზად გვაქვს ჩვენ, რომ მივიღოთ ამომრჩეველი და ეს არჩევნები ჩავატაროთ უსაფრთხოდ. ტრენინგებიც გავიარეთ 3 დღის მანძილზე. ეს გვიტარდებოდა, ისევ ყველაფერი თავიდან, როგორ უნდა ჩავატაროთ არჩევნები, როგორ უნდა მივიღოთ ამომრჩეველი და კანონის ფარგლებში როგორ უნდა მოვიქცეთ.
არჩევნების მეორე ტურისთვის ემზადებიან თავად მერობის კანდიდატებიც. პირველი ტურის მსგავსად აქტიური საარჩევნო კამპანია აქვს ქართული ოცნების კანდიდატს ლევან ანდრიაშვილს. ის ეგრეთ წოდებული კარდაკარის პრინციპით დღის განმავლობაში რამდენიმე შეხვედრას მართავს. შეხვედრებზე იმ პროექტებზე ლაპარაკობს, რომლის განხორციელებასაც გამარჯვების შემთხვევაში გეგმავს.
ქალაქი მზარდია, ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით გაიზარდა და საკმაოდ ბევრი მშენებლობაც არის. სამწუხაროდ დღეს ისე აღმოჩნდით ფაქტის წინაშე, რომ ქალაქს აქვს ერთადერთი დიდი რეკრეაციული ზონა, ნადიკვარი. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ნადიკვარი თავისთავად დიდი ისტორიის მატარებელია და თავისი ფუნქციური დატვირთვა ჰქონდა, მაგრამ დღეს უკვე ნადიკვარს ჭირდება გაფართოება, გახალისება, ინფრასტრუქტურულად უფრო ახლად მოწყობა და უფრო მრავალფეროვნების შეტანა და ქალაქს ჭირდება ალტერნატიული ნადიკვარი სხვადასხვა უბნებში. ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება ქალაქში, მუნიციპალური ტერიტორია, მიწა, ინფრასტრუქტურა არსებობს, სადაც შეიძლება მოვაწყოთ დღეს არსებული გამოწვევების მიხედვით შემდგარი ახალი რეკრეაციული ზონა. ალტერნატიული განათლების სფეროებით საჭიროა და ეს ყველაფერი უნდა იყოს თანხვედრაში ზუსტად ახალგაზრდების აზრებთან, რასაც ისინი ითხოვენ.
არჩევნების მეორე ტურის წინ საარჩევნო კამპანიას ატარებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი გიორგი ბოტკოველი. როგორც ის ამბობს, ქალაქთან შედარებით უფრო ბევრი პრობლემაა სოფლებში და გამარჯვების შემთხვევაში მუშაობა სწორედ სოფლებიდან დაიწყებს. ბოტკოველის თქმით, თუ მერი გახდა, ის იქნება საჯარო მოხელე, რომელიც რეალურ თვითმართველობას შექმნის და ამ პროცესებში ჩართავს ადგილობრივ მოსახლეობას.
უფრო მეტად ხმას იღებს სოფელი და უფრო მეტად გთხოვს იმ პასუხისგებლობის შესრულებას, რომელიც მან დაგაკისრა და თავარი უნდა იყოს კიდე ის, რომ არჩევის შემთხვევაში ყველა პოლიტიკური კლიშე უნდა მოიხსნა ადამიანმა და უნდა მიუდგე ისე, როგორც უნდა იყო ერთი ჩვეულებრივი მზრუნველი ადამიანი და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ინტერესების გამტარებელი. მინდა რომ მაგალითი გახდეს თელავი და დასრულდეს ერთხელ და სამუდამოდ, თუნდაც დაკომპლექტების მიმართულებით, შიგნით ადამიანების რაღაც პოლიტიკური ნიშნით შერჩევა. ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს თელავში, რომელსაც გააჩნია პოტენციალი იმისა, რომ მან თავისი კონკრეტული შესაძლებლობები გამოიყენოს ქალაქის და მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის და თელავის მუნიციპალიტეტის მერობა ნიშნავს ჩემთვის იმას, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს გაუხსნა კარი იმისთვის, რომ მათ ისინი თვითონ იყვნენ ჩართულები ყველა იმ პრობლემის მოგვარებაში, რომელიც დღეს თელავს აწუხებს.
ცესკოს ინფორმაციით, ამ დროისთვის თელავში 55816 საარჩევნო უფლების მქონე ადამიანი ცხოვრობს. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე რადიო თავისუფლება მათ ნაწილს ესაუბრა.
ყველა უნდა წავიდეს არჩევნებზე თავის ხმა დაარეგისტრიროს. ერთთავრო არ მომწონდა, იმიტომ რა თქმა უნდა, ყველა უნდა წავიდეს და დააფიქსიროს. ვისაც უნდა რომ სიმშვიდე იყოს.
არ ვიცი, ისეთი ისა აქვთ ერთმანეთში ჩხუბი, რომ რა ვიცი, მეშინია. არადაი ისიც მომწონს ისიც. ასეთი არ არიან ცუდები და რა ვიცი.
30 ოქტომბერს დანიშნულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურს თელავში ადგილობრივი და საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციები დააკვირდებიან. მათ შორის სამართლიანი არჩევნები. ორგანიზაციის კახეთის რეგიონული ხელმძღვანელის ნანა დევიძის თქმით,
ჩვენ გვეყოლება როგორც უბნებზე დამკვირვებლები, ასევე გარე პერიმეტრის დამკვირვებლები, გვეყოლება მობილური ჯგუფი და ოლქში დამკვირვებელი. მათ უკვე გაიარეს ტრენინგები და ისინი უკვე განახორციელებენ თავიანთი მნიშვნელოვან მისიას არჩევნების დღეს.
30 ოქტომბერს დანიშნულ არჩევნების მეორე ტურში თელავში უბნებზე მისულ ამომრჩევალს განახლებული დიზაინის კენჭისყრის კაბინები დახვდება. კაბინას წინა ნაწილი ამოჭრილი აქვს. როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციაში ამბობენ, მათი მიზანია აღიკვეთოს ამომრჩევლის მიერ კაბინაში ბიულეტენისთვის ფოტოს გადაღება ან მისი უბნიდან გატანა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარის ცენტრში გრძელდება მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობა. ჩვენ ამ პროექტის შესახებ არაერთხელ გიამბობდით. თავდაპირველად დამტკიცებული პროექტი, რომელიც 4-სართულიან მშენებლობას ითვალისწინებდა, საბოლოო დახლობით 5 ჯერ არის გაზრდილი. ამ საკითხზე კულტურის კომიტეტში, საუბარია საქართველოს პარლამენტის კულტურის კომიტეტზე, მსჯელობის კიდევ ერთი მცდელობა იყო, თუმცა უშედეგოდ. კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის პოზიციამ კი ბათუმის ბულვარის და ზოგადად ქალაქის ისტორიული ნაწილის დამცველების აღშფოთება კიდევ ერთხელ გამოიწვია. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორდგიბაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის ბულვარის შუაგულში მრავალსართულიანი სასტუმრო ამბასადორის მშენებლობაზე, რომელიც ბოლო წლებში ბათუმელების ყველაზე მწვავე პროტესტის მიზეზია, საქართველოს პარლამენტში ამ დრომდე არ უმსჯელიათ. საკანონმდებლო ორგანოში 26 ოქტომბერს გამართულ კულტურის კომიტეტის სხდომაზე საკითხის დაყენება შეეცადა დეპუტატი არმაზ ახვლედიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე 150 წლის პარკის ცენტრში 16-სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა უკანონოა და ბათუმელების ის დღეს თავარ პრობლემას წარმოადგენს. კომიტეტის თავმჯდომარეს ელისო ბოლქვაძეს კი შეახსენა, რომ ამ საკითხის საკომიტეტო მოსმენაზე დაყენებას უშედეგოდ ითხოვს.
მე ვეღარ ხედავ აზრს ჩემს კომიტეტში მუშაობის.
რატო ბატონო არმას, რატო
ხედავთ?
მარტო ეს უამრავი პროექტები, უამრავი საკითხები გვაქვს.
არ არის ეს უამრავი საკითხის თანდევის, ეს არ არის ასეთი საკითხი. როგორ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს უამრავი საკითხია?
არა, ერთ-ერთი.
არა, მაპატიეთ. ბათუმის ბულვარში, ცენტრში არის აღვირახსნილი უკანონობა. რას მეუბნებით, ქალბატონო ელისო? რა არის ეს? ერთ-ერთია და გელოდებით თვეებია.
დეპუტატმა არმას ახვლედიანმა მოითხოვა საქართველოს კულტურის მინისტრის თეა წულუკიანის და სხვა უფლებამოსილი პირების დაბარება საკანონმდებლო ორგანოში, რასაც საქართველოს პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე მელისო ბოლქვაძემ უპასუხა, რომ ბულვარში მიმდინარე მშენებლობა არის აჭარის ადგილობრივი ხელისუფლების საკითხი. მისთვის კი ისაა ცნობილი, რომ დავა ამ ეტაპზე სასამართლოში მიმდინარეობს. მიმდინარეობს.
როდესაც სასამართლო პროცესია, პარლამენტი ვერ ერევა ამ სიტუაციაში. აი როგორ უნდა ჩავერიოთ ჩვენ? კი, მაგრამ ქალბატონი თეატრულოგიანი არის თბილისში და ის არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა და
რას მეუბნებით? აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა და ქალბატონი წულუკიანი რა ცალცალკე?
არ არის ცალცალკე, მაგრამ ეს ბათუმის ბულვარის პრობლემა არის იქაური.
დეპუტატმა არმას ახვლედიანმა განაცხადა, რომ სასამართლოში ბათუმელების მიერ შეტანილი სარჩელი ხელს არ უშლის ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს, რომ საკითხი განიხილოს და მოიწვიოს ყველა თანამდებობის პირი, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა კანონით ევალება.
მოისმინოს იმ სამთავრობო უწყებებისგან ინფორმაცია, ვის კისერზეცა ეს დანაშაული პირდაპირ ვიტყვი. თქვენ შეგიძლიათ მე ლოგიკა მითხრათ, რა შქვაშია სასამართლოს განხილვა და ჩვენ რისთვის ვართ აქ? რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ბათუმის ბულვარი განადგურდა და ჩვენ აი ესე დაველოდოთ სასამართლოს, რომელიც კაცმა არ იცის რას გააკეთა.
ბატონო არმაზ,
ვიცოდით რომ მე გავცხარდი, მაგრამ ახლა გეუბნებით ისევ რომ ვერ ხვდები რა ვაკეთო სხვა, როდესაც ხვდები რომ ხანძარია და ჩვენ აი ესე რაღაცა თვეები გარსული.
კარგით, მაგრამ ხანძარი არ არის, აშენება მიდის.
თქვა საქართველოს პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ ელისო ბოლქვაძემ და სხდომა ისე დაასრულა, რომ არ გაითვალისწინა დეპუტატის მოთხოვნა ბათუმის ბულვარის საკითხის პარლამენტში დაყენების შესახებ. ამ ფაქტს კი ბათუმის ბულვარის დამცველების მწვავე კრიტიკა მოჰყვა. ბათუმელები წელიწადზე მეტია საპროტესტო გამოსვლებით ეწინააღმდეგებიან ბულვარში 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობას. მათ არაერთხელ მიმართეს ადგილობრივ თუ ცენტრალურ ხელისუფლებას. მიმდინარე წლის ზაფხულში ჰქონდათ მცდელობა ბათუმში მყოფ საქართველოს პარლამენტის კულტურის კომისიის თავმჯდომარეს ელისო ბოლქვაძეს და პარლამენტარებს შეხვედროდნენ, თუმცა უარი მიიღეს. მოქალაქეების თვითორგანიზებული ჯგუფის დაიცავი ძველი ბულვარის წევრის ენამ დიასამიძე ამბობს, რომ
ვარითან ისეთი რომ არც კი ხსნიდა კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე, რატომ არაინტერესებდა უმძიმესი საკითხი, რომელიც კანონდარღვევით კეთდება და ინგრევა. ბულვარი ეს არის ქვეყნის ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლი და არა მხოლოდ ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობა. უხეშად კანონდარღვევით აფუჩხად აგდებულად მოტყუილებით ინგრევა და პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ მე არა მაქვს სურვილი და დრო რომ მოვისმინო და ხომ მაქვს მე უფლება რომ ვიქონიო ჩემი აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ბათუმის ბულვარის შუაგულში კომპანია ამბასადორი ბათუმი თავდაპირველად 4 სართულიან ბალნეოლოგიურ ცენტრს აშენებდა. თუმცა როცა ცენტრალურ ხეივნებთან ხმა საძირკველი გათხარეს, ბათუმელები იმ თავითვე გამოთქვამდნენ ეჭვს, რომ კომპანია მრავალ სართულიანი შენობის მშენებლობას გეგმავდა. მოქალაქეების ეჭვები გამართლდა და პროტესტის მიუხედავად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ადგილობრივმა სააგენტომ ამბასადორს 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობაზე თანხმობა მისცა 2021 წლის დასაწყისში. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათომა გაცემული ნებართვა აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში გაასაჩივრა და გაუქმება მოითხოვა. სამინისტროს უარი საზოგადოება ბათომა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრა. სასამართლომ კი უარი თქვა მშენებლობის დროებით შეჩერებაზე. პროცესი კი დღემდე არ ჩაუნიშნავს. საზოგადოება ბათომის თავმჯდომარე ნინო ინაიშვილი ამბობს, რომ ამბასადორის მშენებლობა ოფიციალურ დოკუმენტებში მოხსენიებულია როგორც ძეგლის რეკონსტრუქცია, რაც მისივე შეფასებით ნონსენსია.
ამ ტიპის ძეგლში, როგორც აქვს ისტორიული ბაღი, წარმოადგენს საზოგადოებრივ სივრცეს და უშვებელია ასეთი ტიპის შენებლობა. სარეკრეაციო ზონა არის, მის ფუნქციურ ზონირებასაც არ შეესაბამება, რომელიც გამორიცხავს მსგავსი ტიპის ნაგებობის შენებლობას. საზოგადოებრივ სივრცის ხელყოფა, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ხელყოფა, განუკითხაობა სრული, ფაქტიურად ბულვარს ლახვარი ჩასცეს ამით.
კომპანია ამბასადორმა კი მიღებული სამშენებლო ნებართვით გათვალისწინებული 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა თითქმის დაასრულა. თუმცა რამდენიმე კვირის წინ დამატებითი 2 სართულის დაშენება ისე წამოიწყო, რომ ნებართვა არ ჰქონდა. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ კომპანია ჯერ გააფრთხილა, შემდეგ კი დააჯარიმა. თუმცა დამატებითი სართულების მშენებლობა დღემდე გრძელდება.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტია გალორთკიფანძე საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება მიხელ სააკაშვილის პატიმრობას. ცოტა ხნის წინ მისმა ერთ-ერთმა ადვოკატმა დიმიტრი სადზაკლიშვილმა ჟურნალისტებს გააცნო განცხადება, რომელთაც მიხელ სააკაშვილმა მიმართა რუსთავის მე-12 პენიტენციური დაწესებულების დირექტორს. ამ განცხადებაში ნათქვა მია, რომ ამ წუთიდან უარს ამბობს შიმშილობასთან დაკავშირებულ ყველანაირ მკურნალობაზე, ანალიზებზე, რეანა მობილის ბრიგადის მომსახურებაზე და შემოწმებებზე. მიხელ სააკაშვილი აღნიშნავს, რომ დღეიდან მიიღებს მხოლოდ იმ წამლებს, რაც შიმშილობას არ უკავშირდება, სანამ შეხვედრა თავთახს არ დაუბრუნდება პირვანდელი სახე და არ მიეცემა პროცესუალური უფლებებით სარგებლობის საშუალება. საუბარია იმ ოთახზე, სადაც სააკაშვილი მისი უფლებების დამცველებს ყოველდღე, პრაქტიკულად ყოველდღე ხვდება. კონსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.